Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучарава, і гэта праграма «Петарда». На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем галоўныя вынікі аўторка 4 кастрычніка. Нашы тэмы. Беларускі ўрад падымае камуналку нават без патрабаванняў МВФ. Беларуская праваслаўная царква падтрымлівае забарону абортаў у Польшчы. Масква пагражае Мінску судом за павышэнне тарыфу на транзіт нафты. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў 30 хвілінай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна 4 кастрычніка. Інтарэсы беларускага народа павінны быць вышэй за любыя эканамічныя выгады. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў падчас перамоваў з місіяй Міжнароднага валютнага фонду. Па словах кіраўніка краіны, ён не дапусціць, каб беларусы сталі жабракамі. Лукашэнка сцвярджае, што насельніцтва нашай краіны не гатова плаціць поўны кошт камуналкі ў бліжэйшыя гады, як гэтага патрабуе МВФ. Кіраўнік Беларусі не выключыў, што ўлады адмовяцца ад таннага замежнага крэдыту, бо ён ударыць па кішэні беларусаў. Аднак ці сапраўды рост камуналкі – такое прынцыповае пытанне для айчынных уладаў? Даведаемся з рэпартажа Алеся Пілецкага.
3 кастрычніка Александр Лукашэнка назваў зняважлівымі ўмовы, на якіх МВФ прапануе Беларусі новы крэдыт.
Да, хочацца получыць дешёвых 3 мільярда там или сколько крэдытаў. Я тоже за. Но цена совершенно неподъемная для нас и несправедливая по отношению к народу и перечеркивает всю политику, которую мы проводили до сих пор.
Гаворка ідзе пра падвышэнне тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі. Па звестках МВФ, у 15-м годзе беларусы аплачвалі амаль 50% ад іх поўнага кошту. Астатняе субсідыявала дзяржава. За 16-ты год тарыфы падняліся на 10%, але гэтага мала. Каб пачаць размовы пра новы крэдыт для Беларусі, яны настойваюць, каб у 17-м годзе беларусы аплачвалі 75% ад камуналкі, а ў 18-м годзе ўсе 100%. Цікава, што гэтага ж ад беларускага ўраду, даючы крэдыт, патрабаваў антыкрызісны фонд Еўразэс. Яшчэ цікавей, што ў праграме дзейнасці ўрада на бліжэйшыя 5 гадоў таксама вядзецца пра тое, што ў наступным годзе беларусы будуць плаціць 75% камуналкі, а да канца 18 года будуць аплочваць яе цалкам. То бок урад ужо некалькі месяцаў таму прапісаў у праграме сваёй дзейнасці падвышэнне тарыфаў, якое Александр Лукашэнка цяпер назваў зняважлівым, непад'ёмным і несправядлівым. Не самую зразумелую пазіцыю кіраўніцтва Беларусі тлумачыць для Еўрарадыё эканаміст Сергей Чалы.
Там прозвучала такая фраза, што мы тарыфы рэформу ўжо ўсе зрабілі, которые от нас просили. Она, в общем-то, ведь означает, что мы работу над ошибками сделали, и что вы не очень смотрите на слова. Слова у нас, они для внутреннего потребления, потому что народ же нас не поймет.
На думку Чалага, фраза «мы все реформы провели» означает, что праца над помылками зробленная, и чиновникам МВФ не треба звертать увагу на слова, бо слово у нас призначенное для внутреннего корыстания. Служба информации Еврорадио.
А мы вырашылі запытацца мінаку на вуліцы, у якой краіне Беларусі больш выгадна браць крэдыты. Вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы думаеце, Беларусі лепш браць крэдыты ў МВФ, Расіі альбо Кітая? І чаму?
Не толькі не ў Запада, дзе угодна. Там шулеры, так будем говорить. Вот так вот. А шулерами за стол не надо садиться играть.
Если выполнять их не все условия, то мы тогда, пенсионеры особенно, пищать будут.
Наверное, лучше брать у России и в Китае.
Если договорятся с МВФ на наших условиях.
Друг другу помогают, мало братья? Родственники помогают друг другу? Ну, значит,
мало
так. Это нормально. Это ж как в семье.
Лучше брать там, где выгоднее Беларуси. Не выгодное, а хоть на тех условиях, которые имеются в настоящее время, чтобы не ухудшать
мы
положение.
Дай Бог нам дожить при Лукашенко. Он так и нас не дает в обиду.
И наша еще Беларусь процветающая. И что жизнь здесь прекрасна. А как думать, как наши родители, мои концлагера прошли родители, войны, холод, мы были сильные духом. Стояли, сам всемогущий Господь. Все прилавки гнутся от продуктов. Везде все расцветает, вся столица какая красавица. И это живи и радуйся.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио. «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Гучная падзея дня. Беларуская православная царква падтрымлівае забарону абортаў у Польшчы. Пра гэта ў аўторак заявіў старшыня сінідальнага інфармацыйнага аддзела БПЦ Сергей Лепін. Нагадаем, што днямі польскі ўрад ухваліў законапраект, які забараняе аборты нават у тым выпадку, калі цяжарнасць пагражае жыццю жанчыны. Таксама польскія чыноўнікі ўводзяць крымінальную адказнасць за аборт. Жанчына і доктары, якія адважацца на аперацыю, могуць правесці за кратамі да 5 гадоў. А пра тое, як да падобнай ініцыятывы ставяцца беларусы, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Панядзелак 3 кастрычніка пачынаецца для палякаў з агульнанацыянальнага страйку. Жанчыны і мужчыны выходзяць на вуліцы гарадоў з пратэстам супраць закона аб поўнай забароне абортаў. Закон можа быць прыняты ў бліжэйшы час. Паралельна ў Расіі патрыярх Кірыл падпісвае петыцыю за вывад абортаў з сістэмы абавязковага медыцынскага страхавання. На ўзроўні чыноўнікаў таксама пачынаюцца размовы пра забарону абортаў. На думку феміністкі і актывісткі па барацьбе з дамашнім гвалтам Наталі Кулінковіш, сітуацыя ў суседніх краінах можа закрануць і Беларусь.
У мяне пахаладзела сэрца, когда я прачла о том, што патрыярх Кірыл падпісаў петыцыю о поўным запрэце абортаў в Расіі. Я просто падумала, окружают, заставят рожать и не задумываются о том, как при этом будут себя ощущать те же самые нежеланные дети, когда вырастут. То, что создается против своей воли, оно редко бывает продуктивным.
У Беларускай Православной Церкви позиция на конт абортов однозначная – это забойство. Одинное выключение – аборт по медицинских показчиках, коли есть погроза житью мати. Протоиерей Сергей Лепин, старшиня синодального информационного отдела Беларускай Православной Церкви, подтримливая польские улады.
Абортов не должно быть как средство регулируемости рождаемости, как средство контрацепции. Это однозначно, мы это говорим, мы это поддерживаем, независимо от того, что там будет происходить в России, Зимбабве и так далее. Аборт является грехом, независимо от политических, культурных событий окружающих нас народов. Состоится ли в Беларуси запрет абортов? Ну, я не знаю. Мы неоднократно высказывались за эти запреты.
Правда, на думку Лепіна, забарона абортов махчимая только, коли будет измененная и социальная система.
Самое важное там, да, нужно работать еще с общественным сознанием. Нужно объяснить, почему мы это сделаем. Потому что у нас действительно там для 50% населения аборт – это средство контрацепции. Понятно, что это и разъяснительная политика.
За 2015 год у Беларуси было зроблено 29 тысяч абортов. Законодавшие они дозволеныя ў некалькіх выпадках. Да 12 тыдняў па жаданні жанчыны, пасля 12 тыдня толькі па медыцынскіх паказчыках, сярод якіх можа быць пагроза жыццю маці ці дзіцяці, а таксама паталогія плода. У адрозненне ад Беларусі ў Польшы летась было зроблена 1800 абортаў па медыцынскіх паказчыках. Пры гэтым рабіць аборты можна было толькі ў выпадках пагрозы жыццю маці ці дзіцяці, паталогіі плода, а таксама цяжарнасці, якая наступіла ў выніку згвалтавання. Цяпер новы закон можа цалкам забараніць полькам рабіць аборты. Больш за тое, увядзе крымінальную адказнасць для тых, хто робіць аборты, ці хто дапамагае гэта рабіць. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка 4 кастрычніка. Расіяне не падпісалі дадатковае пагадненне аб новым тарыфе на транзіт нафты праз Беларусь. Яго прапанаваў беларускі бок. Як інфармуе Белапан, дакумент вернуты без падпісання. Прадстаўнік кампаніі Транснафта Ігар Дзёмін заявіў, што беларусы парушаюць дзейную методыку узгаднення тарыфаў. Як вядома, 1 кастрычніка стала вядома, што Беларусь 11 кастрычніка істотна павысіць тарыфы на паслугі па транспартаванні нафты па магістральных трубапроводах адкрытых акцыянерных таварыстваў Гомель Транснафта Дружба і Полацк Транснафта Дружба, размешчаных на тэрыторыі нашай краіны. Гэта прадугледжана пастановай Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. У адказ расійская Транснафта заявіла пра парушэнне дзейных пагадненняў і звярнулася ў федэральную антымонопольную службу Российской Федерации. Москва пригрозила судом, и гэтые подеи отбылись на фоне безвыниковых для Беларуси перамовов с Россией об снижении цен на газ.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Протягиваем программу «Петарда». Черговая важная новина уторка. Беларусьбанк не увел анонсованный сбор за прием платежу наявными грошима. Новое введение откладенное на неполный термин, пишет «Вечерний Гродно» со посылкой на пресс-службу Гродинского представительства банка. Поведомлялось, что за разлик наявными банк будет принимать финансовую выплату 1 рубль. Гэтая плата не залежала от колькости платежу. Таким чином банк меркавал развивать сярод клиентов без наявной платежи. Отрыманные гроши Беларусьбанк обяцал пустить на доброчинные меты. Увести гэты сбор спярша меркавалася 1 жніўня, потым новоуведение было перанесенное на 1 кастрычника. А теперь, як можно спадзяваться, зусім адмененная.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио. Штодзённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, как новообранные депутаты Палаты представников учатся парламентской деятельности. Депутатка парламента сябра объединенной громадянской партии Ганна Канапацкая у эфира Еврорадио расповела, как на працовной встрече в белорусском парламенте депутатов учили натискать на кнопки.
Нас учили нажимать на кнопки в овальном зале и на таком тестовом голосовании. Нас попросили, нажмите, кто-то за, кто-то против. Оказалось, 14 человек нажали на кнопки против.
По словам Ганны Канапацкой, все присутные у овальной зале здивились, покольки это первый раз, когда такая великая колькость людей проголосовала супрать, навод на пробном голосовании. Нагадаю, что новый склад парламента начинает свою деятельность 11 кастрычника. Таким чином, у программы «Петарда» мы подсумовывали основные подеи авторка 4 кастрычника. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио. Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.